За сайн уу манайха дахиад нэг эпизод нэг дугаар орох гэж байна. Өнөөдөр бид нэр цагаан сарын өмнөх дугаар. Юу н цагаан сараар баг таныг сонсчиж магтдаг. Таны идж байгаа Монгол хоол хүнс чинь бүгдээрээ танд зориулагдсан хоол хүнс. Яагаад гэдэг нь одоо бид хоёр ярих болно. А миний хамгийн дуртай Instagram аккаунтуудын нэг. Тэгээд би тэр хүнээ олж аваад гуйж байгаа тавчраад болцгож байна. Тэгээд хоолны эксперт миний хувьд бол бас хоолыг амар гоё идэг. Тэгээд дээрээс нь бид хоёр ярилцаж хахад миний анхаарлыг татсан нэг зүйл нь энэ хүний дуртай байх болов уу гэсэн хоол нь тийм өөрсдийнх нь дуртай зүйл биш. Харин миний тийм дуртай зүйл биш буюу Монгол хоолнд амар дуртай. Тэгээд Монгол хоолны соёлыг бол хамгийн сайн соёл, одоо хамгийн гоё соёл гэж үздэг хүмүүс нэг. Тэгэхээр номоо ирсэн байна.
Сайн уу?
Тавтай морил.
Баярлалаа.
За, би чамаас ягаад Монгол хоол хамгийн одоо гоё хоол вэ гэдэг тодорхойлтыг нэг чамаас сонсоод ярилцлага эхлэе.
Монгол хоол ягаад гоё вэ гэхлээр миний хувьд
хамгийн шилдэгэн үү?
Хамгийн шилдэг. Яагаад гэх юм бол би өөрөө багаас идэж өссөн. Монголчууд гэсэн тийм баг. Тэгэхээр Монгол хоол Монгол хүний гоё. Гэтэл ч та.
Окей. За чи юу хилдэгтэй? Цагаан идэе бол бас амар хүний биед хэрэгтэй. Бид нэр цагаан идэнийхээ хэрэглээг илүү нэмэгдүүлэх ёстой гэж үздэг. Тэгээ одоо энэ цагаан сар болж байгаа. Бидний одоо ширээн дээр бол тэнд нэг уул боов дээдлэлт нь бага харуулнууд байгаа тий. Тэгээд зарим нэг айл бол хайлмаг энтер тавьдаг. Тэгээд бас бус юмнууд байдаг. Тэгэхээр чи цагаан идэг яагаад тийм magical хамгийн одоо ил бишидтэй тийм гоё хүмсвэ гэдгийг чи нэг гоё тайлбарлаж өгөөч.
Тэгэхээр тэрнээс өмнө нэг юм асуучих заяа.
За тийг.
Яагаад цагаан сараар уул боов тавьдаг вэ?
Пүү за наадахч бол би мэдэхгүй.
Цагаан сар чи ерөнхийдөө бол одоо ураг саднтайгаа уулзах те жилдээ уулзаг байсан хүмүүстэйгээ ингэж уулзах, одоо ахмад наснууд дээр зочлох, а мэдээж тэгээд одоо энэ сарны тооллоор ингэж нэг жил явсан гэдгийг одоо тэмдэглэж байгаа энэ ААД байна шүү дээ. Тэгмэд Монгол ягаад уул боо цайд үгэ гэхлээр энэ нь ахмад наснуудаа хүндлээд одоо тэр олон жилийн уулыг илээсэн учраас уулыг нь нөхөж нас бэлгэлж байгаа бэлэгдээд уул боовыг ингэж үүж тавьд.
За баярлаа. Манайхан одоо очиод зоолгож явах хугацаанд та энийг үдчиж магадгүй. Тэр уул боов нь ийм учиртай байсан юм биш үү? Би энэ жил имээд яг тэгж хэлээ та. Манай имээ баг мэдчихэж байгаа бах та.
Хөвчлөл мэдчихэж байгаа хөө гэсэн.
Тийм бах тий.
Залуучууд бол мэддэггүй бах. Би бол бас мэддэг байсан.
Тийм үү. Хизээ мэдчихсэн.
Сайн цагаан сар бол ер нь яагаад хими бав тавьдیں۔ Гэл боцоохоо. Тэгэл судлаад үзэнгүүт тийм гоё бэлгэшээсэн гоё.
Тэгээ уул боов юм байна шүү дээ. Цагаан эдэн дээр бид нар яг хідэн төрлийн цагаан эдэний бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлдэг вэ? За өрөн байдаг. Би бол яг өрөн талх хоёрыг багас идсэн. Тэгэнгүүт одоо түгээмэл өрмийг бол яг дэлгүр цаар тийм үгүй мэдэхгүй нь.
Зорилго.
Тийм үү.
Ташд.
Өөрийн.
За зөндөл юм биш та одоо сүү тий хамгийн ихний одоо түүгийн бүтээгдэхүүн сүү. Тэрийг шууд баталгаад бид нар хэрэглэдэг сүү байна. За сүүгээ бид нар тарга болгож гин. Тарга бид нар аарц болгож гин. Аарцаа аарул болгож гин. Сүүнээсээ эдм гаргаж авч гин. Эдмээ шахаад бяслаг хийж гин. За одоо өөр юу гэдгийг сүүгээ хэсгээд тий бид нар сайхан айраг бүлж гин. Айрагнасаа бид нар шимийн ярих гаргаж авч гин. Одоо бүөр юу гэдэг чинь сүүнээс бид нар цэцгийг гаргаад цэцгийгээ цохиод шар тос гаргаад шар тосороод бид нар хоолоо хуурдаг юм уу? Сүү бол бүр маш их хурих чадамжтай бүтээгдэхүүн. Тэгээ Монгол сүү бол дэлхийн хаанч байхгүй. Тэр нь саний нөгөө миний хэлсэн эми ургамал иддэг мал Монголд л идэг учраас Монгол сүү туслаг ихтэй идэг тий. Цаанаа сайн юм гоё чихэрлэг амттай идэг. Одоо ингээд манай ихч Америкт амьдардаг байхгүй юу? Ганц сандаг юмнуудынх нь нэг нь сүү, Монгол сүү. Зүгээр ингээд дэлгүрт н ороод зүгээр нөгөө нэг одоо тослог ихтэй сүү одоо англиар нь whole fat milk гэдэг тийм. Аваад ухаар зүгээр юм шарам шиг байдаг ч гэдэм үү. Тэгээ бүр юм фармаас очиод ингээд сүү аваад ухаар тослог ихтэй. А гэхдээ тийм Монгол сүүний амд бүр байхгүй байдаг гэж байгаа байхгүй.
Аа.
Тийм. Тэгэхээр Монгол сүү бол би бол бүр үнхээр биш үү. Тэгээд тэр сүүг аваад маш олон төрлийн өөр бүтээгдэхүүн, бүтээч чадсан монголчуудын тэр одоо бүтээлч байдлыг би бас их биширдэг. Тий.
Манай хоолын соёлыг одоо мэдгүй саяны энэ нөгөө зуршил үүссэн байгаа чихэрлэг амтыг хүсдэг энэ зах зээл дээр байгаа бусад бүтээгдэхүүнтэй эффектийг нь бол сайн ойлгуулчлаа. Гэхдээ амтын хувьд орлуулад юм уу эсвэл дараагийн шат гаргаад энийг та хэрглэж болно гэдэг дараагийн тийм бүтээгдэхүүн гарах боломж байгаа юу? Одоо ингэж шарт тусыг шарт тусоор нь бол зараад мэддэг хүмүүс нь хэрглэж байгаа тийм. Гэхдээ тэр талд бол мэдгүй авокадо ичлэх эффект үүдэх хэрнэ хамаагүй өндөр үнэтэй тэгээд гаднаас орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр нэг амтнаас олчих жоох байхгүй. Аа үр дагавар нь бол ичлэх юм байх гэдэг байхгүй.
Би бол тэгтээ монголчуудад авокадо бол тийм үнэхээр хэрэгтэй юм гэж боддог шүү. Мэдээж яг уу айгүй юм модны тренд болตก бүтээгдэхүүн шүү дээ. Талан дээр нэг авокадо тавивал вау өглөөний цай. Мэдээж тослог ихтэй. Ногоон тий байглаас ургадаг зүйл мөн өмнө. Тэнгод авокадо бидний хүнсэнд орж ирээд хэдэн жил болж байгаа юм гэнгод бийло жоохондоо цахаараад авокадо харчихсан бол санахгүй. За нэг орж ирээд тэнэг үнтэй зарагдаж байна. Тэгээ би одоо энийг өөхийн авах юм бол гэж бол бодож байсан санчи. Тэр нь бол хэдхэн жил юм нөхгүй. За нэг үсрээл 5-6 жил юм. Тэнгод бидний би организм чинь тэр зүйлийг шинээр одоо бүртгэж авч ийн аа гэсэн үг багхгүй юу? Тэнгод хэдхэн жилийн дотор бидний би одоо удаан хугацаанд үрдэн өгч эхлэхгүй гэж би бол зүгээр хардیں۔ Тэгэхээр зэрэг авокадо идэхгүй нэр амьдраад угаасаа л амьдраад ирж исэн хүмүүс амьдрч болно. Гэхдээ бол хүмүүсийг бити авокадо идэх гэж байгаа юм биш те.
Аха. Харьцуулт их гэдэг шин.
Тийм. За окей. Тэнгод авокадотай адилхан тэ юу гэдэг шин тийжэл дүүцгэд шин тийжэл өгчдөг. Монголын бидний соёлд одоо өн удаан жил хэрэглэгдэж ирсэн ямар бүтээгдэхүүн байна вэ? Өрөм тий. Өрөм чинь тос шүү дээ. Сүүний дээр ингэж одоо хуралдаж гарч ирээд тогтсон тос. Өрөм идэлт тий. Тийм үстэ тий.
Би 18 настай Куб руу яваад 6 жилийн дараа эргэж ирсэн. Тэрний дараагаар би сүү задлах ур чадвар алдсан байсан бохгүй. Өмнө нь би зүв зүгээр банштай цай иддэг бүх сүүн бүтээгдэхүүн иддэг хүүхэд байжгаад яваад ирсэн чинь тийм болц. Тэгээд сони шиг доктортой бид нэр ярилцсан дугаараа тэрийг та охин за линкийн description хэсгээр тавьчих. Саяны ярьсан цагаан дэйтэй холбоотой монголчуудыг гадны эрдэмтэд судлаад датаг нь яагаад вэ гэдгийг бүр тайлбарлсан байгаа. За тэрийг бас ярьчихна. Нэг зүйл нь юу вэ гэхээр алдчихт юм байна тэр ур чадвараа. Тодорхой хугацаанд хэрэглэхгүйгээр удачхлаэр. Тэгэхээр чам дээр бас нэг ийм зүйл тохиолдсон байгаа. Тэрийг би яг надтай ижилхэн үгүүг нь би мэдэхгүй нь. Гэхдээ одоо яг миний энэ асуусан асуулт болон хариултанд нь анхаарлаа хандуулаарай. Юу вэ гэхээр хавар болоод цэцэг ногоо дэлгэрэхээр ургамлын тоосноос гарч байгаа зүйлд харшилдаг хүмүүс Улаанбаатараар дүүрэн байдаг. Маш олон хүмүүс харшилтай тэрэндээ зориулж им бэлтмэл уудаг, хамар одоо битүүрдэг их мэтчлэн юм зовлон намар зун дамд юм шиг байна. Би яг хизээ үртлэр үргэлжлэгээр мэдэхгүй нь. А тэгэхээр номогийн хувьд чи өөрийнхөө харшлыг эмчилсэн нэг тийм аргачлал байсан те трийгэ тайлбарлаж өгөхгүй юу?
Хүний биед хашил тогтж байгаа үүсэж байгаа гол шалтгаан тархлаа байдаг. Тархлааг хамгийн сайнаар дэмжиж өгдөг зүйл нь хүний биед ашигтай бактерийн тогтолцоо байдаг. Ашигтай бактерийг яаж дэмжих вэ гэдэг нь ерөнхийдөө ийм эсэлсэн хүнс хэрглэж ийж ашигтай бактерийн дэмжигддэг. Тэрэндээ бас яг улс орны газар зүүн байрлал хүмүүсийн одоо бифизлог тэр болгоноос шалтгаалаад хүмүүсийн ашигтай бактери нь өөр өөрөөр бүтээгдсэн байдаг. Монгол хүний ашигтай бактерийн тогтолцоо, солонгос хүний ашигтай бактерийн тогтолцоо шал ондоо. Энэ нь яагаад вэ гэхлээр бидний одоо DNA-тэй, бидний удмын мэдээлэл, бидний үүг дээдстэй уялдаа холбоотой байдаг. Хүний бие, ерөнхийдөө хүний бие физиологи ерөнхийдөө 6 үеэр ингэж бүрэн өөрчлөгдөж идэг. Аа, тийм учраас одоо би өвөтэйгөө адилхан одоо монгол хүн хэрнээ тодорхой хэмжээгээр жоохон ингээд өөрчлөлтөд явж байгаа гэсэн. А гэхдээ нөгөө талаараа бас миний удамд манай өвөгийн энэ мэдээлэл бол маш ихээр хадгалагдчихж байгаа. Тийм учраас одоо манай өвөө ямар юм идчихсэн бэ гэдэг нь тэр мэдээлэл нь одоо бидний шингэсэн байгаа. Надаас шингэсэн байгаа гэсэн. Тэгэхээр бидний ашигтай бактери одоо ашигтай бактерийн тогтолцоо дэмжиж ирсэн бүрэлдсэн тэр одоо хүнсний бүтээгдэхүүн нь юу гэхээр цагаан эдэж дарж. Цагаан эдэ дундаа одоо тараг, айраг ин нисэлсэн бүтээгдэхүүнүүд байгаа даа. Шинэ одоо солонгосуудын хувьд кимчи ин гэдэг юм. Яагаад тэгэхээр энийг он удаан жил ирээд одоо идээд хэрэглээд ирсэн учраас би энэ тэрэндээ ингээд тасцсан юм тогтолцоонд бүрдсэн маа гэсэн. Одоо тасаа хэллээ шүү дээ ингээд гадаад дэж байгаа ирсэн чинь алдцсан байсан гэдэг. Эний чинь байнга ингэж сэргээж бидээ хадгалж явахгүй болохоор алдагдчихдаг. Аа тэгээд одоо би физиологи нь өөрчлөгдөх нь бид нар одоо өдөр болгон ингэ тарга идэхгүй байгаа нь бидний би физиологи ингэ өөрчлөлтөд явж байгаа гэсэн үг байхгүй.
Аа.
Тийм. Тэгэхээр би бол өөрөө ашилтай байсан. Одоо юм юмний ашилтай байсан. Яг ингэ биеэр юм туурдаг, хоолоо боогддаг те тийм ашилтай байжгаад ашилнаасаа гарсан арга нь юу вэ гэхээр би зүгээр л зуны 3 уйлрал өдөр болгон өглөө болгон тарга гэртээ бүрчитсэн. Яг үнэний Монгол цэвэр сүгээр, хөдөөний сайхан сүгээр, хөдөөний тарагны хөрөнгөөр өглөө болгон хийчихсэн. А тэгт ихтэй бүр юм хуванцар савнд юм модон торхонд ч юм уу шилэн савнд би өглөө болгон тараг бүржидэл. Тэгэл ашилнасаа салцсан.
Чи тэрийгээ заавар видео хийсэн байдаг үлээ.
Өгөө.
Баггүй.
Баггүй.
Нэг хийгээд хөө.
Хин гэж бодсон юм. Тэг бодож байгаа. Ер нь бол бодсон юм их баг.
За тэгвэл чи тэр видеогоо хийчээд хийцнийхаа дараа энэ видеоны доотлын description дээр линкийг тавьчих уу?
Бол.
Хүмүүс энийг сонсоод заавраа аваад тэг яаж хийдгийг нь олог те. Тэг би бас хүмүүс яг энийг хийгээсэ гэж хүсэж байгаа. Би яг одоо бүр бодохдоо хүүхдүүдээ хүртэл сүү болохыг тэгээд тараг идэвхийг би дэмжиж гэж бодоод ер нь яг тэр гэрт бүрсэн тараг яг нэг зах зээл дээр борлуулж байгаа юм хүүхдүүдийн хүүхдүүд зориулсан жижиг савлгаатай таргийг ууж байгаа юм л да. Яагаад гэвэл тэнд амт нь чихэрлэг байгаа учраас тий. Тэгээд чи бас саяны энэ 3 сарын хугацаанд тараг идэхдээ иддэг хоол хүнснээсээ юуг хорьсон бэ?
Мэдээч би ашигтай бактери дэмжигчээж ашигтай бактерийн тогтолцоог алдаг хүнс хэрглээд хамаалдаг юм шиг нэмэргүй те. Ашигтай бактерийн тогтолцоог юу хамгийн их алдаг вэ гэхээр гурлан бүтээгдэхүүн болон чихрэн бүтээгдэхүүн. Яадаг вэ гэхээр улаан буудай гэдэг юм өөрөө их цавуул ихтэй зүйл байдаг. Аа цавуулгийг маш хэмжээгээр хэрэглэхээр одоо энэ ашигтай бактери гэж яг юу хаана үүдэг вэ гэхээр ерөнхийдөө бидний энэ ходоодонд байдаг байхгүй юу? Одоо энэ улаан гэдэс те. Энэ юм намилцсан юм нарийнхаа юм судлууд байж идэг. Тэнд нь ашигтай бактериуд нь амьдарч идэг. Аа тэгээд гурлан бүтээгдэхүүн, чихрэн бүтээгдэхүүн ингээ байнга идээд ахаар тэр одоо намирч идэг энэ судлуудыг нь одоо тэр гурлан ингээд нягтаршуулад ингээд хөдөлгөөний одоо очдаг гэсэн. Одоо ингээ нэг юм жунгуу шиг л одоо ходоодн дотор чи юм одоо өнгөр тогтнол гэсэн үг байхгүй. Тэр ингээ баян хөдөлж явах хөдөлжээч тэр ашигтай бактериуд нэмэрх гад идэг. А тэгсэн чи ингээ гурилтай чихртэй юм мэдээд итэл тэрийг нь хөдөлгөөний нэг хорид тачиж ийна л гэсэн үг байхгүй.
Тэгэхээр
би ер нь бол гурилын юм чихртэй юм
хорсон.
Хорсон. Гэхдээ би ер нь л өөрөө баг иддэг байсан.
А тэгээд 3 сар яг чи тогтмол ашигтай бактери нэмэх үедээ бол бүр огт хэрэглээгүй гэж болох уу?
Огт биш.
Аа.
Бага хэмжээгээр.
Бага хэмжээгээр.
Хүн шууд ингээд заа болийгээд хайж уусаа чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө би бол угаасаа бага хэрэглэдэг байсан. Тэрийгээ жоохон ахаад тодорхой хэмжээгээр багасгасан.
За та бид дээр энэ туршилтыг хийж үзэж байгаа бол нэг зарчмын хувьд дагаж мөрдөхтэй зүйл нь саяны мэдээлэл шттэ. Гурил болон илсэн чихэр юм сахар орлуулагч энэ төр гэсэн юм амттан нэмсэн зүйлийг багсгах болол би бол бүр хорчосөл гэж үсчин мэдгүй тэгээ та туршаад үзээрэй. Гэхдээ сая өөрийнх нь номогийн хэлж байгаагаар бол 3 сар болсон байна. Тэг хүмүүсийн бие физиологи харилцаа адилгүй учраас зарим нэг нь сарын доторч үр дүн гарч магадгүй те. Тэгэхээр 103 сарыг бол яг цагаан эдэнд нөх хуучин саяхан нэг маргаан явж штэ хөргөгчгүй болохоор маха 100 хадгалж чаддгүй учраас цагаан эдэдсэн гэх зэрэг. Тэгээд аль аль талаас нь харахад тийм ч юм шиггүй ч юм шиг. Гэхдээ факт нь юу вэ гэхээр цагаан эдэгээ 103 сар иддэг байсан, маха өвлөнд иддэг байсан. Тийм уламжлалаас бүрдсэн соёл төр бид нэр ингээд одоо хүртэл оршин тогтноод явсан байгаа.
Гэхдээ хөргөчгүй байсан даа биш үгүй. Цагаан эдэгээ зунжанга идээд тэр ашигтай бактери бүр ингээд тултал нь нэмж ягаад. Өвлөн тэр их махыг шингээх чадамжаа бидээс уулгаж авч байгаа байхгүй. Тэгвэл ингээд шууд мах идэл ах юм бол тэр чинь хаана яаж шингээх юм? Тэ ашигтай бактери нь идэхтэй сайн ажиллаж байгаа тултай бид нар тэр одоо хөт өвлийг давах гэж идчихэж байгаа тэр их махыг бид нар бидээ шингээж чаддаг байхгүй. Тэгэхээр ахиад ингээд ярихаар нөгөө нэг дөрөв үйлрэлтэйгаа нүүдэлчин соёлтойгоо газар зүүн байрлалаас шалтгаалаад бидрийн хоолны соёл тогтоод бүрэлдээд үүсээд бий болсон байгаа байхгүй юу? Тийм.
Чамаг ингээд одоо номогийн ярилцлагыг үзэж байгаад та бүхэн сошиал медиагаар юм ороод үзээрэй. Тэг хийж байгаа хоолыг харах юм бол ярьж байгаагаасаа бүр дисондоо зүйл хийж байгаа. Чи өөрийнхөө одоо мэрэгжлийн тухайд ярихлээр нарийн боов гэж хэлт юм уу одоо бялуу гэж хэлэх юм Монгол төр юу гэдэг?
Монгол төр бол нарийн боов чин гэдэг. Би бол гэхдээ энэ нэршилт бол дургу. Ягаад гэхээр дандаа тоглоом тохоо гэдэг хүмүүс. Тий. Тэгэхээр яг ингээд тийм нэр өгсөн учрыг нь ол ойлгоод байгаа. Ингээд их нарийн үйл явцтай.
Аха.
Тэгээд монголчуудын тэр үедээ мэддэг байсан өгнөл боо байгаад байгаа байхгүй юу? Монгол нарийн боо болчихж байгаа.
Тий.
Тий. Яг орчин үед бол нэг хүмүүс жоохон гадаад чаад пейстри энтер гээл тий. Пейстри тоогооч юм аа. Эсвэл бейкери тоогооч гэж бас хэлдэг болчих. Гэтэ яг монголоор бол яг нэршил нь бол нарийн боовч.
Аха. Чиний яг энэ нарийн боовны чиглэлд одоо яг энэ саяны тодорхойлт төрч пейстригийн чиглэлд зорилго чи юу? Юу хийхийг бүтээхийг зорж байгаа юм бэ? Шинэ амт гэх юм уу? Эсвэл тодорхой брэнд үүсгэхийг хүсэж байгаа юм уу? Эсвэл тэсэрнэ чи чи өөрөө идэх дурггүй хүн байгаа шүү дээ. Саяхан нэг харсан бол Nas Daily-ийн сувг дээр амруугаа хоол хийж болдоггүй нэг эмэгтэй тоогоч 9 жил хийж байгаа. Хийж байгаа хоолныхоо амтыг үнэрлэж тогтоодох тийм юм хтэйсэн. Тийм харамсалтай. Хоол их амар дуртай хэрнээ идэж чадахгүй. Тэгээд тохойно уурга залгаастай судсараа хоол хүнс авч явдаг юм хтэйний тухайс. Тэрийг би харчаад чамтай төстэй мэн гэж бодсон байхгүй. Өөрөө чихэр гурлын бүтээгдэхүүн идэх дургу хэрнээ хийгээд. Тийм.
Нэгдүгээр би өөрөө яг саний жишээтэй адилхан идэхээсээ илүү хийх тэр үйл ажиллагаа процесс дуртай учраас хийдэг. Хоёрдугаар тасалтанд нь хариулахад юу хийхийг зорж байгаа вэ гэхлээр энэ одоо нарийн боов гэдэг энэ одоо хоолны одоо урсгал гэх юм уу та мэрэгжил ерөнхийдөө бол Францаас гаралтай яг нэгэн ингээд нарийн тийм одоо боо борцог тий бялуу хийдэг энэ соёл бол Францаас гаралтай. А гэхдээ одоо ингээд харахаар дэлхийн нийтээр улс үндэстэн болгон өөрсдийн гэсэн өөрсдийнхөө нөөц бололцоо одоо орц найрлагыг ашиглаад өөрсдийн гэсэн ийм гой нарийн боовнуудтай болцсон байдаг. Тэнгэд Монгол тийм байдаг байхгүй юу? Манай одоо Монголд юу байна гэхээр яг Монголын хамгийн анхны бялууны төрлийн юм гэх юм бол балин байдаг.
Аа.
Тийм ийм гой юнгөнгийн хөрхэн жижигэн бялууны чиг ийм хөрхэнүүд байдаг шүү дээ.
Аха.
Хамгийн анхны одоо бялууны дүрдлийн зүйл нь тийм байдаг. Тэгээд цаашаага ингээд одоо манай Монголын химийн баа бол баа тий. Евэн гэж явчихсан. Гэхдээ яг тийм одоогийн нийгэмд хүн болгон бол баа химийн баа идэх байхгүй шүү дээ. Цагаан сараараа л иддэг. Тэгмээ бидний одоо энэ нийгэмд өдөр тутамдаа ингэж одоо амттан болгож идэх тийм үндэсний орц найрлахтай тийм гоё нэрийн бов юу байна вэ гэхээр байдаггүй. Миний зорилго нь тийм зүйлийг бүтээх гэж хардаг. Би угаасаа мэдээж өөрөө нэрийн бовч мэрэгчлээ. Тэн гот би монгол хүн. Аа Монголд монгол нэрийн бов байна уу гэхээр одоо өнөөгийн нийгэмд өнөөгийн хүмүүсийн эд чиргэлж байгаа байна уу гэхээр харамсалтайгаар байдгүй. Тийм учраас би өв соёлоо мэрэгчлээгээ хослуулж шинэ бүтээл гаргахыг зорьдог.
Аха. Наадс юм бол гоё зорилго байна. Шинэ бүтээл гаргах нь шүү. Тэгээд тэр нь бас яагаад болохгүй гэж те одоо Toulouse гэдэг брэнд орж ирсэн Солонгосын хэрнээ Францын соёлын нэрийн бов хийцэн явж байгаа шүү. Тэрнтэй ижилхэн манахас үүсэлтэй хоолны зах зээл бол үе үед байх юм шиг байна ма. Хоол гэдэг зүйл те хүн байгаа газар идэхэл бол. А юун дээрээс одоо яг хоол тал руугаа нарийн бовны чиглэл төш хоол тал руугаа биднэрт хөгжих дараагийн шатанд гарах хэвээр гарах боломжууд юу вэ? Яг манай хоолны соёл. Нэг юм шинэ юм бүтээсэй гэж бодод байнал та. Хуйцаа намайг төрхөдлөх хуйцаа ямар байсан өнөөдөр хүртэл хуйцаа яг нэг хэвэрэл байгаа хөх тээ. Магадгүй нэг ганц нэг амтлагч нэмсэн хасагдсан тохиолдол байдаг.
Ерөнхийдөө соёлыг авч үлдэж амьдралынхаа нэг хэсэг байлгая гэх юм бол хүмүүс хувьсан өөрчлөгдөж авах соёл нь хувьсан өөрчлөгдөхгүй бол тэр мартагдана. Яг саний хэлсэндээ адилхан хуйцаа жоохон махт ямар хэсэн одоо яг хэвэрэл байгаа гэдэг шиг. Тэнгод одоо энэ гадаадуудын те хоолны соёлыг хараад үзэхээр хувьсаад өөрчлөгдөд яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэл гоё те Мишлен стаар мар аваад Мишлен стаар авдаг ерөнхийдөө шалгуур нь үндэсний хэм маягтай байх хэвээр байна. Тэгээс шинэлэг байх хэвээр байна. Тэгээ тэрийг хэр чанартай тууштай хийж гинвэ гэдгээс шалтгаалж авдаг. Тэмүүд Монголын хоолны соёл хэдэн жилийн өмнө бүр бидний баг авах дөвөө эмийн үед ямар байсан яг тэр чигээрээ явж байгаа. Аа тэгээд тэрийгэ хадгалж үлдгээд ингээд хүмүүс ингээд гайхаад байдаг гэх юм. Одоо бидний өнөөгийн амьдралын хэм маяг шал өөр болсон. Тэмүүд тэр хэдэн жилийн өмнөх хэм маягийг өнөөдрийн амьдралынхаа хөвшилтэй хослуулъя гэхээр тэр чинь ингээд дахиадгаараа байгаа эмийг бид нар ингээд аваад яваад ич болохгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ өв соёлоо өнөөдрийн амьдралын хэм маягтайгаа хослуулах ёстой. А тэгхийн тулд өв соёлоо маш сайн судалсан байх хэвээр, маш сайн ойлгодог байх хэвээр. Хүн мэдгүй юм өөрчилж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн эхлээд судлах хэрэгтэй. А тэрийг яаж өөрчлөөд яаж илүү гоё болгоод илүү боловсронгуй болгох вэ гэдэг нь дараагийн шат байхгүй. Тэг би бол өөрийгөө одоо л судалгааны шатн дээр явж байгаа гэж бодож байгаа. Би бол яг үнэхээр хөдөө очиод за ингээд хийгэрэгэн гот би бол яг шууд ингээ хийх хүн бол бас биш. Яг тодорхой хэмжээнд мэдлэг байгаа. А гэхдээ практик дээр бол бас тутамгай байгаа. Тэгээд одоо өөрийнхөө хэмжээнд бол судлаад гээд мэдээд бас бишрээд явж байгаа.
Тий. Чи ямаа нэг боод гэдэж үзсэн үү?
Би боод гэдэж үзээ.
Тийм үү?
Тий, би хараа хүмүүс намайг ингээд жоохон гайхт юм шиг байна. Нэг юм нэг л Монгол хоол яриад байдаг, Монгол хоол хийгээд байдаг. Тэгснэ ингээд англиар яриад байдаг. Монголд амьдэрдэг ч юм уу, үгүй ч юм уу энд гэл. Би бол багаса англи монгол хэлээр үс одоо ярьж өссөн. Бараг унгаан англи хэлтэй. Гэрийн орчинд англи хэл их том байр суурь эзэлдэг байсан учраас би гэртээ бол англиар яриад өссөн. А тэрийгэ заагаад би айгүй барааны соёлтой. Барааны соёлын нөлөөндөө өссөн.
Тэгтээ Монголд байгаа даа шүү дээ.
Тийм Монголд.
Аа
тэгээ 10 жил мэлдэ бол Монгол монголоор бол нэг тийм сайн уянгалуулаад ярьж мэрдэг тийм хөлт бол байгаагүй. Монгол соёлооч мэдтгүү та хараал. Оо энэ одоо ямааны хөлт мөхт гэл одоо нэг хөлтөд хийж ярьдаг шүү дээ. Нэршил мэршил үуч мэдхгүй. Яг л тийм хөлтээс аахгүй.
Аа
тэгээд яг өөрөө хоол хийх сонирхолтой. Тэрийг мэрэгжил болгоцсон. А тэгээ явжгаад ер нь яагаад би ингэ заавал гадны ингэ юм хөөгөөд явах хэвээр. Манай Монголд яг юу байгаа нэ? Монголын хоолны соёл гэж яг юу идэнгээ ингэ баах юм яваалах юм. Яагаад хинч ярьдгүй юм бол гээд Тэг би ингээд судлах гад интернетээр сайсан чинь бүр хүний урманд нэг ширхэг мэдээлэл байгаагүй. Google-ээс ороод Аарул гэж хайгаад нөгөө л нэг юм сорох өчиг мичгэн дээрээ тийм жижигхэн пиксел мэгсэлэн байгаа Аарул Аарул нэг зураг мураг байдаг. Тэг ингээд яг Аарул хийж юу юм те тийм мэдээлэл юу ч байгаагүй. Тэг би одоо хаанаас ингээд яаж судлах вэ гэж хүмүүс одоо наазах нь эмээгээс асуудаг ч юм уу те. Эсвэл ингээд юм дээр үеийн ном хардаг ч юм уу. Тэгээ судлаад ихэлсэн чинь би бүр ингээд гайхаж байгаа байхгүй юу? Хүшээ энэ ч бүр юм асар их түүхтэй маш их нөөц бололцоотой ийм мэдээлэл байхад яагаад энийг хинч авч хилдэхгүй, яагаад хинч хэрэгжүүлэхгүй байгаа юм бэ? Гэт юм битүүхэнд амар сэтгэл өвдсөн байхгүй юу? Тэгэл за ер нь хүн хүлээж чахаар би яагаад өөрөө ингэж хийгээд хүмүүст ингэж өөрөө сурангаа ингэж танилцуулаад явж болохгүй юм бэ гэдэг энэ бодлоос үүдээд өнөөдрийн хийж байгаа юм а хийгээ явж байгаа юм. Тэ.
Монгол би яг чамаг ярьж байгаа зүр дэлхийн зах зээл дээр хамгийн амжилттай явж байгаа хоолны соёлууд гэдэг тэгэхээр за Итали байна тэ. Пицца хийсэн. Пицца нь бүр хаасаагүй зарагддаг тэ. Тэ тэр бол л амар том эдийн засгийн том түлхүүр байгаа хөөхгүй тийм. За Солонгос гарч ирж байгаа шүү байна. Яалтчгүй хоолн дундаа бишээ кинон дундаа хоол оруулаад тахлаэр тэрийг ингээд амар тийм амттай тамшаалж идчихэж байгаа нь зүгээр тухайн үед идэх хүслийг төрүүлээд хаан чинь тэгэл ерөөсөө тэр Солонгос хоол Korean barbecue гэдэг нэг юм нэгшил гаргаж ирээл ингээд бүх жигэнүүдээ шүлнүүдээ шарсан махтаа зарж эхэлж байна. За паста тий. Пастаг бол дэлхийд дахин ямар ч fine dining ресторанд орсон тэнд нэг төрлийн
паста байж
байгаа. Паста байж лэн тий. Ингээд үзэн гут манай энэ хоолны зах зээл дээр манай хоолны зах зээл дээр байгаа тоогооч нар, хоол зүүгч нарт маш том орон зай байгаа бох тий. Зүгээр ингээд хаа нэгтээ Европт юм уу дэлхийн бас нэг зарим нэг ресторанд оронгууд Монгол тогооч хүрнэ. Mongolian barbecue гэсэн менюн дээр нь юу байхгүй? Хоол тий. Тэгээ харахаар нөгөө нэг бага сэлэмтэй гарууд ингээд
аха.
Ил гал дээр шарж байгаа. Ил галч бах тий нөгөө.
Тий.
Том юм дээр. Тэгэхээр энд ийм том орон зай байгаа гэдгийг бол чи бол харсан байгаа юм байна.
Аа.
Хамгийн ихэнд зүгээр ингээд одоо зүгээр бэлэн толгойд чи ил байгаа бодлоос асуухад шууд юм бүтээгдэхүүн болоо гарах ямар хоол байж болох вэ? За мексикчүүд бол бүрито хийсэн те тако хийсэн. Тэр нэг айгу амархан. Бат 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 хэл гарна. Хаач утсан яг ижлэхэн. Кесадилья гэдэг гонгод нэг амархан зүгээр хоол байхгүй. Гэтэ олон орцтой идэхэд гоё. Бислэг бислэг. Чиний хувьд одоо манах шууд ингээд дэлхийн зах зээл рүү гаргийг үл ямар хоол хамгийн урдан байж болох вэ?
Хамгийн түрүүнд орж ирж байгаа нь бол яг чансан мах л энэ.
Аха.
Зүгээр амархан шүү дээ. Зүгээр сайхан махаа хилээ, усаа хилээ болголоо, чаналаа. Дээр нь сайхан ногоогоо хилээ, гурлаа зурлаа, тоглоо болголоо. Тэгээд сайхан шүлэндөө сайхан жоохон
гурил заавал байх ёстой.
Байхгүй ч гэж болно шүү дээ.
Аха.
Тийм. Гэтэл яг гурилтайгаа хойлоод идвэл бас гоё идэх шүү дээ.
Харин тий. Гэтэл гурилны оронд юу ээж болох вэ?
Будаа.
Будаа.
Хүч будаа, шар будаа, тий.
Гэхдээ чанартай хажууд нагшаачих юм уу? Тусдна. Одоо нэг юм тогтсон зүгээр шууд ингээл Монгол хоол гэн гут нэг ирэх тавгийг бид төсөөлөд нь шүү дээ.
Магаа чанлаа тий.
Аха.
Мах нь болчлоо тэрийч буталгаа байхгүй. Махаа авангад тийч сайхан шүлүүлдэж шүү дээ. Тэрэн дээрээ будаагаа хайнаад сайхан буталгаад будаа төшөл.
Будаа төшөл. Дан.
Тэгээ эсвэл сайхан гоё ногоо могоотой. Яг ногоог тусад нь хийвэл дээрээ тэгэхгүй махныхаа шүлэнд хийчихвэл бас яг шивт хийжэл нь алдагдчих гад байдаг байхгүй.
Аа. Чи тусна гэдэг нь тустаа усанд чанах гад байна уу? Хуурах гад байна уу? Ногоог яаж хэрэглүүл?
Юу ячдчих штт. Зүр дээр нь сайхан жигнүүр тавиал.
Аа.
Тавьчих байхгүй. Шүлэн буцалж яхад ногоогоо жигнүүртэй дээр нь тавилаа. Жигнэлээ. Тэгээл хамт идчих штт. Би бол.
Чиний бүрэнх юм ах хийцэнс шүү дээ.
Бүрэнх юм аа.
Тий. Нэг видеон дээр нэг юутай холцсон байсан нэг би хараагүй.
Бүрэнх юм аа.
Meatball.
Би өөрөө сандгнаас. Өчнөө бичлэг багт.
Зөндөө олоо бол. За тэгээд үлсэж явах дээр энэ үний хоол хийж байгаа идж байгааг нь хараараа тэндээс хоолоо хийх санаачлага аваарай гэж би тав хүнээс үсч байна. Юг одоо ингээд нэг юм үе хоорондын ялгаа зарим нэг юмнууд гарч ирдэг байхгүй юу? Ер нь чи шууд хэдтэй вэ?
23-та.
Тэнгууд видео влогинг чи харахаар чи англи хэл дээр хийгээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр англи хэл дээр хийж байгааг чинь хүмүүс заримдаа бас ойлгохгүй байгаад яг хинт зориулж юу гэдэг юм болоо гэж боддог байх. Зарим хүмүүс болохоор ууралдаг. Гэн монголоор ярьжиж англи үг авчууллаа гэд тэгэддэг. Гэтэ зориг нь юу юм бэ гэхээр зориг нь хоорондоо харилцан яриад ойлголцох байхгүй
юу?
Тэр ойлголцоход заримдаа ярьцлага хийж байгаа чинь тухайн моментод бодоод тэр чи юу гэдэг үлээ гэдэг боломжгүй. Ихэнх мэдээлэлээ гадаад дээр авч байгаа нөхцөл байдалд гадаад үгнүүд нь ил байх. Тархинд зүр ил ингээд шууд хэлэхэд амархан байгаад байдаг байхгүй
юу?
Монгол хэлээ сурмаар л байна л да. Гэхдээ заримдаа цаг гарахгүй байгаа байхгүй юу? Нийтлэг. Тэр үед ингээд англи хэл ороод ирдэг. А чи болохоор бүр хасаад монгол хэлгүйгээр шууд англи дээр мэдээл зүр влог гэдэг хийчихдэг шүү дээ. Тэрний цаа зориг нь юу юм? Ийм шүүмжлэлтэй нүрд болдог уу?
Яг хамгийн их орж ирдэг шүүмжлүүдийн нэг монголоор яриач. Тийм л мундаг юм бол монголоор ярьчихаар ячиад байгаа. Над ч ойлгохгүй шүү дээ. Гэхдээ айгүй их орж ирдэг.
Тийм л мундаг бол биш үү яг уу гэж.
Юу шүү дээ? Би сая хийсэн шүү дээ нөгөө судлаад үзсэн чи интернет дээр ямарч нүц
мэдээл
байхгүйсэн. Тэрийг би өөрөө хийгээд шийдсэн. Тэнгууд одоогийн үед хүмүүс мэдээлэл авдаг хамгийн түргэн хамгийн хүм болгоны мэддэг зүйл юу вэ гингод бичлэг. Хинч нийтлэл уншгаа болцсон те гэл аа гэл уншаал сууж идэх хүн байхгүй болсон шүү дээ. Бичлэг. Бичлэгэн дээрээ хэлээ. За ингээд яаж хийдгийг би ингээ өөрөө сурж мэдчихэд ингээд бичлэгээ хийчихэд за би ингээд нэг их гоё монголоороо ярьлаа те. Үзэх хүн хэрэг вэ?
Сайн л багт.
Тэнгууд тэрийг үзэж байгаа хүмүүс нь ерөнхийдөө бол миний ярьж байгаа ямиг тодорхой хэмжээнд мэдж байгаа хүмүүс бол байгаа гэж би бодож байна. Миний яг зорддог юм юу гэхлээр би миний үе болон миний доотлын үе соёлынхоо үнцнийг ойлгоод тодорхой хэмжээнд жоохон ч ихсэн ойлголттой өсөөсэй гэж би боддог. Тэгвэл энэ соёл чинь мартагдаад байгаа байхгүй, алдагдаад байгаа байхгүй тийм. Тэс та сая хэллээ. Хай ингээд үнэхээр ингээд монгол үгэнд орж ирдгүү. Тэнгод одоо би ингээд харж ахт гудамжаар ингээд явж ахт зөвхөн нэг бага ангийн 1-р ангийн хүүхдүүд дандаа хоорондоо англиар ирдэг. Тинчээ нэг монгол үг байна уу гэ би жоохон битүүхэнтэй харамсдаг байхгүй юу? Тэр хүүхдүүдэд би хөрхийн тулд тэдний мэддэг хэлээр нь ярих хэрэгтэй болж байгаа. 1-р тийм аа. Соёлоо авч үлдэх тэдний мэддэг аргаар нь соёлыг нь таниулах тийм. Аа 2-р дэлхийн хүмүүст монгол соёл гэж юм байдаг. Тэр нь ийм юм байдгийг шүү гэдгийг харуулах зорилготой. Тийм л зорилготой. Тэрнээс биш би ингээд орж ирснээ шууд англи монгол хэлэл гэлтэй тгийж бол ярих дурггүй угаасаа хийж байгаа юм нь цэвэр одоо ажил болон боловсролын чанартай зүйл хийхийг хичээдэг болохоор тэрнэр би яалцчихгүй англи хэлээр ярих хэрэгтэй болдог. А гэхдээ англиар ярьж байхдаа би монгол нэр томьёо хэлэх шаардлагатай болох юм бол би тэрийг яг цэвэр монгол дуудлагаар нь хэлдэг. Сүүлд би нэг цагаалгын бичлэг оруулсан чинь аа ингээл англиар яриад аягаа явж ирсэн голоор нь монгол үг таг монгол аялгаар хэлсэн чинь амар сонин сонсогдоод иний төрөө тах юм ч гэдэг юм уу тиймэрхүү комментод орж ирж байгаа байхгүй юу. Аа. Arrow гэдгийг arrow гэж хэлэхээр бүр тэнэг уус тий. Тийм биз дээ. Arrow-ыг arrow-аар нь хэлэх хэвээр тий. Бид нар одоо юу гэдэг нь wagyu гэж та сая ярьсан шүү дээ. Wagyu гэдэг чинь зөвхөн солонгосоор биш японоор ba гэдэг нь япон, gyu гэдэг нь үхрийм аа. Тэ япон үхрийм аа л байхгүй юу. Тэрийг хүмүүс Japanese beef гэж ярьдаг. Шууд wagyu-гаар нь л ярьдаг. Тэр нь яг л Японд дуудлагна. Тэгвэл ягаад Монгол аруулыг яг аруул гэж тэрүүгээр нь хэлжиж болохгүй юм. Энэ чинь бас нэг тодорхой хэмжээгээр би хилээ хадгалж үлдэх нэг алхам юм болов уу гэж боддог байхгүй. Энийг ингээл амар Америкчуулаад аруул arts гэдэг гэлтэй. Тэнэг байхгүй.
Arts.
Тий, тий. Амар болоо байхгүй. Тий. Тийм учраас Монгол нэр томьёогоо хэлнэ. Би Монголын хөрсөн дээр амьдарч байгаа, би Монгол хүнтэй харьцаж байгаа тохиолдолд монголоор л ярина. Би бол яг ингээ ярьж ийсэн аа. Яг үнэхээр мэдгүй ингээд зөвхөн ингээд англиар мэддэг үгнүүд бас гарч ирдэг байхгүй. Хэлэхгүйгээр тэрийг хэлэхгүйгээр би зөвхөн арай нэг адилхан утгатай монгол үг орлуулд. Эсвэл ингээд за байж байгаа гэж би бүр ингээд бодож байгаа аа гэдээ олцоод ирдэг. Энэ миний хувьд бас тодорхой хэмжээгээр хилээ хадгалж үлдэх бас нэг алхам юм болоо гэж боддог. Тэг хүмүүсийн асуултанд хариулахад бол ажил амьдрал бол өөр. Би монгол хүнтэй ярьж байгаа та би монголоор л ярьдаг.
За тэгээд хил хадгалах ажилд гар би оролцож байгаа бүх нийт хүмүүстээ баярлаа. Юун дээр яг тий одоо тэгээд угаасаа юу хүсэж байгаагаал тэгээд хөгжлийг юу гэж тодорхойлох юм. Тэгээд хөгжсөн орны хүмүүс ямар байгааг харахаар мэдлэг мэдээлэлтэй боддог. Мэдлэг мэдээлэл нь ихлээр хөгжлийн англи хэл дээр байгаад байгаа. Тэгээ энийг сурч байгаа хүмүүс тулдаг зүйл нь англиг сураад давхар монголоо хадгалаад орчуулад хэрэглэх байхгүй. Тэгээ соёлтой ялгаатай учраас зан үйл хийж байгаа юмс нь ижил биш байна. Тэгэнгүүт тэрэн дээр зарим нэг үгнүүд нь ороод ирнэ. Тэр нь монгол дээр хэлсэн ч утга нь ойлгохдохгүй байх нөхцөл үүсдэг. Тэгээд хилээд буюу энэ иймэрхүү утгатайгээд дахиад нэг 2 3 үг орлуулад хэлдэгтэй. Одоо орчуулад хэлдэг. Тэгэхээр цаг алддаг, заримдаа хэцүү байдаг.
Тэгтээ яг юунд яарад байгаа лээ?
Яг уу энэ нөгөө мэдээллийн чинь мэдээллийн 90% юу авчирсан бэ гэхээр хүн маш уйдамтгай, маш олон зүйл таны анхаарлыг татахыг хүсэж байгаа үед хүн зоригтой хурдан үрхийг л хүсдэг болсон байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо энийг үзэж байгаа хүн ч гэсэн цаг хугацаага энэнд зориулъя шийдэ ороод ирсэн байх үед нь би өөрийнхөө зорилгын хүрээнд энэ хүнд маш бага хугацаанд хүссэн мэдээллийг нь өгчээ. Тэгээ хүссэн мэдээлэл нь очиод энэ хүнд үнсийг бий болгоо болгоё л гэж хүсэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө зах зээл дээр дэлгүүрлөө орохлоор маш том дэлгүүр дотор харангууд тэнэг их чихэр агуулсан бүтээгдэхүүн байгаа хгүй амар гой савлгаатай. Тэгээ бүгд тэрийн хүний бий сайн биш байгаа хгүй. Тэгтээ намайг аваач гэдэг тийм зар сурчлагатай тий. Тэрнтэй ижилхэн сошиал медиа орнгууд бүх юмс гой ганган алгоритмор таны юунд дуртай гэдгийг чи мэдсэн тэрийг чи ингээ зориулж харуулж идэг. Тэгээ тэр дотор гарч байгаа бүх л юм таны гинэлгэн баясган нэгийг бодогдуулна гэсэн юм уу. Тэр дунд ялгархын тулд товч тодорхой богино хугацаанд л бүх юм болох гэдэг юм л да. Ойр ирээдүйд. Тэгэхээр яарж байгаа юм дээр л. За манайха өнөөдрийн агуулга тань таалагдсан байх гэж бодож байна. Тэгээд цагаан дээр хоол хүмүүс Монгол хоол хүмүүсийг та бүхэн хэрэглэж байгаа гэдгийг чинь мэдэж байна. Олон зүйлс угаасаа хүний биед хэрэгтэй байдаг. Тэгээд аль болох нөгөө таны идж байгаа хоол хүнсний төрөл зүйл олон байх тусмаа сайн юм шиг байна. Гэтэ ингээ онлоо таая зүрдэг хүм төрсэн газраасаа нэг 100 хэдэн километрчлээ. 350 км радиус дотор амьдарч байгаа ургаж байгаа юмс зүйлсийг идэж уух нь тухайн хүний биед хамгийн сайн зохицдог гэдэг онол хүртэл гарсан байна. Тэгэхээр яг Монголчууд бидний өөрийн хоолны соёл гэдэг бол үргэлж мархан аргагүй зүг зүйл байна. Гадны хоолны соёл орж ирэлгүй яах вэ? Тэгэхээр амьдрал бол хим хэмжээгийн тохируулах даалгавар танд өгч байгаа болохоос биш нёгийг нь сонгож аваад насаараа хэрэглэх гэсэн үг бол биш. Тэгэхээр та нэг өдөр ойлно, нэг өдөр инээн ятарна. Аз жаргалтай цэлмэг сэрүүн байна. Тэгэхээр юм бүхэн ээлжлэн. Тэр үед л та бүх зүйлийг тохируулж хэрэглэх ёстой юм шиг байна. Иймд танд үлдгэдлийг нь өөртөө тань үлдээе. Өнөөдөр хүртэл бидэртэй хамт байдагт баярлаа. Тэгээд танд жаргалыг хүсье. Намууд ч гэсэн ирсэнд баярлаа. Мэдээлэл төгөөсөнд тэг үргэлжлүүлээ гой хоолнуудыг зохиогоороо бүтээгээрэй. Тэг зорьсон зүйлдээ түргэн хүрээрэй гэж хүсье.
Байлаа.
Окей. За бай манаха. Дахиад шахалт хүсчих.